Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! Šī gada nogalē, 30. decembrī, apaļu jubileju atzīmē kinoteātris Splendid Palace. Savu simtgadi tas šogad jau ir svinējis ar īpašām kinofilmu programmām un pasākumiem. Jubilejas svinību kulminācija gaidām jau 9. decembrī, kad pirmizrādi piedzīvos koncertfilmu ar moto no pagātnes uz nākotni. Īpašā seansā tiks demonstrēta mēmā kino klasiķa Buster Keaton filma Sherlocks Juniors, kurai oriģinālu mūziku sacerējas komponists Kārlis Lācis. Tā Splendid Palace lielajā zālē tiks izpildīta kopā ar solisti Aju Vītoliņu un citiem mūziķiem. Kinoteātris Splendid Palace ir pirmā brīvstāvošā celtne Rīgā, kas celta tieši kā kinoteātris, un tā dibinātāja bija Vasilijs Jemeļjānovs un Leonīds Falšteins. Jau 1923. Gadā laikraks jaunākās ziņas rakstīja, ka tiek atvērts iespaidīgs kinoteātris, kas izmaksājas 850 tūkstošu slatu. Savu darbību graznākais kinoteātris Baltijā uzsāka ar amerikāņu režisora Todd Browninga filmu Zem diviem karogiem par grandiozāko notikumu Latvijas kino dzīvē un iespējams arī kinoteātris Splendid Palace vēsturē kļuva filmas Zvejnieka dēls pirmizrāde 1940. Gada 22. Janvārī. Un tā sekojošā triumfālā izrādīšana vairāku mēnešu garumā. Par kinoteātra Splendid Palace vēsturi, jubilejas gadā paveikto un nākotnē plānoto, kā arī par īpašo jubilejas seansu, stāst raidījumu viešņa, kino zinātniece un kinoteātra Splendid Palace mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa. Splendid Palace ir piedzīvojis ļoti daudz dažādu varu un arī īpašnieku maiņas savos 100 gados. Kas ir tādi nozīmīgākie pavērsieni kinoteātru vēsturē un vai ir bijis kāds periods, kad kinoteātris nav strādājis?
Jā un nē. Tā, ka kinoteātris ir bijis ciet, tās ir bijušas varbūt nedēļas. Tādas nedēļas bija pandēmijas laikā, burtiski dažas, kamēr mēs sakārtojām smadzenes, ko darīt. Tālāk es nevaru apgalvot, ka kaut kad tāds posms nav bijis arī, piemēram, vai to var uzskatīt par pilnvērtīgu kinoteātra strādāšanu barikāžu laikā, kad, protams, bija arī filmas, bet tas nebija regulārs, normāls kinoteātra darbs. Ir varbūt arī citi posmi, kad kinoteātris ir uz kaut kādām dienām bijis ciet. Jā, ir bijuši periodi, kad kinoteātrī ticis ievērots vasaras perioda atvaļinājuma laiks, kad kinoteātrī nav rādīts films tur vienu mēnesi, piemēram. Bet kopumā ņemot, tomēr šis kinoteātris ir regulāri, neskatoties ne uz ko izrādījis films. Jā, mēs zinām arī, ka pandēmijas laikā tika izveidots saucamais Splendid Garden formāts, tad kinoteātris pagalmā, tad kinoteātris, kad films skatījās izsēžoties zālē pēc šaha, dēlīšu principu, tad nesēžam viens otram blakus, kas, protams, ir ļoti bēdīgi, jo kinoteātrī ir jāsēž vienam otram blakus, jo tāds ir kinoteātra princips. Mēs sasēžamies tumšā zālē, sveši cilvēki viens otram blakus un sākam šo notikumu.
Pie jūras klimats par kino.
Kāds, jūsuprāt, ir tāds tipiskākais kinoteātris Splendid Palace apmeklētājs?
Es teiktu, ka tādās lielās grupās ir divu tipu kinoskatītāji. Viena no tiem ir cilvēki, kuri nāk paskatīties uz šo neparasto kinoteātri, par kuru viņi ir vai nu izlasījuši, piemēram, šobrīd iznāca žurnāls Air Balticam, kuram bija atvērums par Splendid Palace, tātad daļa no viņiem nebija latvieši un vispār neiebrauc šeit, lai skatītos kino, iespējams, ka viņi atnāca paskatīties, kā tas izskatās realitātē, tātad tie ir cilvēki, kuri ir nosacīti kultūras turisti, kuri varbūt brauc uz operu, bet grib paskatīties arī, kā šis kinoteātris darbojas. mēs redzam gandrīz katru dienu grupas, kuras vada kāds gids, kurš nav kinoteātra pārstāvis, kurš ir iekļāvis šo kinoteātru savā pilsētas apskates programmā. Un visticamāk, ka šie cilvēki netiek līdz pašam kinoseansam, bet viņi iepazīstās ar to, ka tāds kinoteātris šeit eksistē Latvijā, un daži, piemēram, ir solījuši, ka mēs atnāksim rīt. Nekad nav bijis iespēja pārbaudīt, vai viņi tai solījumā ir godīgi un vai viņi atnāk rīt. Ir ārzemju studenti, kuri pirmoreiz ienāk šeit kinoteātrī. Tie ir tādi kultūras turisti, es teiktu tā, kuri meklē jaunas iedvesmas, jaunas kultūras celtnes, kas varbūt ir ļoti senas arī, kā mūsu gadījumā. Bet tas galvenais mūsu kino skatītājs ir cilvēki, kuriem ir nozīmīga kinomāksla. Ar vien pieaugošu skaits ir kultūras studenti, kuri nāk uz kinoteātru apzināti, lai skatītos konkrētu filmu, kādu konkrētu ciklu, kādu starptautisku notikumu. Ir cilvēki, kuri kinoteātru izvēlās kā kinofestivālu platformas vietu, tātad viņi izvēlās kinofestivālu, kurš notiek Splendid Palace, bet tas pamats skatītājs mums ir cilvēki, kuri jau kaut ko ir piedzīvojuši šajā kinoteātrī, un viņi tikpat labi var būt 20-gadīgi, kuri ir kopā ar saviem vecākiem kādreiz šeit atnākuši noskatīties, piemēram, Sniegbaldīti un Septiņus rūķīšus. Mums ir vidējās paaudzes cilvēku diezgan daudz, kuri jau apzināti ir kino cienītāji, kuri skatās filmas arī cita veida ekrānos, arī datorekrānos, arī iespējams Netflix un Mubi skatītāji, kuri atsevišķas filmas vēlas skatīties uz lielā ekrāna, viņi apzinās lielā ekrāna spēku, un ir vienkārši cilvēki, kuri neiet nekur citur, kā tikai uz Splendid Palace. Tādi cilvēki ir, mēs viņus pazīstam sejās, mēs zinām, ka viņi gaida šo filmu, viņi mums pajautā, vai uzraksta ēpastā, vai arī pajautā personīgi, vai šī filma pie jums būs. Šai filmai bija viens seans, vai mums ir cerības. Mēs parasti neslēpjam faktu, ka šī filma varētu atgriezties, mēs pat zinām apmēram, kurā mēnesī. Tie ir cilvēki, kurus mēs īpaši pazīstam un īpaši pat varbūt mīlam par to, ka viņu kino skatīšanās vieta ir Splendid Palace. Viņiem zinām apsvērumu dēļ bieži vien tie ir varbūt pat sentimentāli iemesli, kuru dēļ viņi grib skatīties Splendid Palace šo filmu. Ir arī, nu varbūt kādam liksies merkantils iemesls, šajā kinoteātrī neēd popkornu, tātad šādā veidā netraucē viens otram šajā kinoteātrī. Skatās filmu pašas filmas dēļ, nu un mēs vienmēr esam centušies arī saviem kinoskatītājiem piedāvāt kādus mazus svētkus, kam ir kaut kāda pievienotā vērtība, vai nu tā ir īpaša atmosfēra, ko mēs radam ar savu draugu mākslinieku palīdzību vai dažkārt paši savām rokām, veidojam kaut kādu īpašu vidi, tajā vakarā kaut kādu īpašu gaismu, kas palīdz iejusties šīs filmas notikumā. Mēs esam svinējuši, piemēram, François Ozona 50. jubilēju, kad François Ozons mums ir atsūtījis mazu sveicienu video formātā, apliecinot to, ka viņš novērtē, ka Latvijā, kurā viņš nekad nav bijis, svin viņa jubilēja ar viņa jaunāko filmu. Mums ir bijuši daudzi brīnišķīgi viesi, kas ir padarījuši vakarus pilnīgi neaizmirstams gan manā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvē, kuri nāk uz šo kinoteātru. Protams, ka mūsu pamatskatītāji ir cilvēki, kuri kino vai nu studē, vai nu vēlas kino iekļaut savu īpašo mākslas notikumu rindā, un tāpēc viņi nākušajien, vai arī viņiem vienkārši patīk, ka šī zāle ir savādāka, ka šeit ir šī, es to sauktu par tādu kino mākslas baudīšanas atmosfēru, vai nu tu esi kopā ar 10 cilvēkiem zālē, kas ir, protams, izņēmuma gadījums un kas nav mūsu mērķis, bet es varu atklāt, ka mēs filmu rādam arī diviem skatītājiem. Ja viņi šajā vakarā ir atnākuši. Ja viņi ir izvēlējušies šo vakaru Splendpalace, mēs viņiem filmu rādam. Pat, ja tas nav rentabli pašam kinoteatrim, bet tā ir cieņas izrādīšana šiem cilvēkiem, protams, ka mēs dievinam izpārdotus filmu seansus, kādus esam daudzas reizes piedzīvojuši, un mēs zinām, ka kino mākslība, kino saturs, kā mēs to sakam, arī ir šī kinoteatra dievs, ja tā var teikt. Ja mums ir izcila filma, un ja cilvēki domā tāpat kā mēs, tad mums ir pilnas zāles. Pēdējais gadījums, kad tā ir bijis, ka filma paliek uz ekrāna vairāk kā pusgadu un visu laiku ir ļoti labi izpārdota seansa, tā ir filma, kas saucās Skumi trīs stūris, kura Latvijā bija ļoti mīlēta, un Splendpalace bija viena no visveiksmīgākajām pēdējo gada Eiropas filmām. Protams, mums bija arī filma Māc piens, kas bija ļoti pieprasīta. Jā, mēs esam par to, ka cilvēki, kas nāk uz mūsu kinoteatri, nāk tāpēc, ka viņi zina, ka kino ir māksla.
Pie jūras klimats par kino.
Kāpēc tieši Busters Keatons un Sherlocks juniors kā lielais jubilejas svinību noslēgums, teiksim tā?
Tas ir jautājums, kas ir izsmadzeņots. Tā ir filma, ko mēs izkalkulējām. Mums bija uz lapas kādas 9 filmas, kuras bija dažādos gados veidotas. Tostarp arī izskatot jautājumu, vai tā nevarētu būt lielas, jaunas filmas pirmizrāde. Bet tas nav jautājums, ko es izlēmu vien pati. Jā, šī filma lista, es viņu sastādīju, es jautāju padomus saviem draugiem, tostarp manai kolēģei un kinocentra vadītāja Ditai Rietumai. Mēs vienu vakaru sēdējām un es teicu, un kam vēl vajadzētu būt šajā sarakstā, jo saprotams, ka kinoteatris pirmo 100 gadi svin vienu vakaru un vienu reizi, un šim vakaram ir jābūt neaizmirstamam, un kam tam ir jābūt. Un tad, pamazām analizējot situāciju, kā mēs varētu pēc iespējas tuvāk nonākt īstajai formulai šim vakaram, lai tas nebūtu tikai, kā tas ir šajā gadījumā, sens un lielisks kino, lai tam būtu kaut kāda tagadnes pievienotā vērtība, mēs nevarējām nedomāt par tiem cilvēkiem, kuri 1923. Gadā pirmoreiz ienāca šajā zālē, par tiem cilvēkiem, kuri gribēja šokēt, pārsteigt, satriekt ar to, ka kino tā ir jaunā māksla, tas ir tas, kas tagad katram ir jāaiziet vismaz vienreiz paskatīties, saprast, kā tās kustīgās bildes darbojas uz ekrāna. Mēs domājām par tiem cilvēkiem, mēs gribējām mest kaut kādus tiltus uz tām paaudzēm, kas šo kinoteātri nosargāja, kas tajā rādīja filmus šos 100 gadus. Un tā pamazām mēs nonācām līdz tam, ka mums ir vajadzīga filma, kas būs atraktīva, kurā būs savs novatorisms, 1924. Gada līmeņa novatorisms, kam ir kaut kāda sinerģija ar mūsdienām, ar kaut kādiem mūsdienu specefektiem, kas toreiz tika radīti savādāk, un bez tam tas mums deva iespēju pieaicināt mūsdienu komponistu.
Šo Bastera Kītona filmas seansu pavadīs Kārļa Lāča oriģinālu mūziku. Kā radās šī ideja un šī kombinācija?
Tajā brīdī, kad mēs tomēr arī izšķīrāmies nevis par jaunu filmu vai, nu teiksim, pusmūžu filmu. Mēs meklējām risinājumu tam, kā tad tas būs, jo mums jau vajag svētkus, unikalitāti šim vakaram. Ja jūs atnāksiet, lai jums vismaz kaut kas aizķerās no tās kino 100 gadus tā sajūta, un tad bija skaidrs, ja mēs paliekam pie mēmās filmas. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs tapers. Un tapers ir šobrīd pavisam kaut kāds cits jēdziens, nekā tas bija toreiz, kad filmu izlaidu uz ekrāniem. Tolaik pie ekrāna bija klavieris un viens cilvēks spēlēja mūziku. Bet mēs zinām, ka Splendpalace ir slavens ar to, ka viņam bija gan savs orķestris, gan savs kordebalets vienā brīdī. Un tātad filmas tika jau pasniegtas kā tādas viena vakara izrādes. Un tas bija skaidrs, ka mums ir jāatrod komponists, kurš gribētu ar mums ielaisties šādā notikumā, kas ir ļoti, manuprāt, sarežģīts uzdevums komponistam. Varbūt, ka vēsturiski jūs atceraties, ka mēs esam strādājuši arī ar Vestardu Šimkus. Ir bijuši tādi mēģinājumi jau mūsdienu komponistus piesaistīt klasiskām filmām un ļaut un likt un lūgt viņiem izveidot mūsdienīgu skaņu partitūru senai filmai, un tā būtībā būs tāda kā Kārļa Lāča interpretācija par Bastera Kītona filmu. Es tā nojaušu, ka Kārlim Lācim patīk Basters Kītons un arī šī filma, un tas mums vieš cerības, ka viņi atradīs pareizo risinājumu, bet skaidrs, ka tāpat kā mums bija filmu liste, mums bija arī komponistu liste, un mēs izskatījām vairākus variantus, un jā, mums likās, ka Kārlis Lācis ļoti labi pārstāv tieši mūsdienu mūziku, un viņš ir apliecinājis sevi gan mūziklu žanrā. Tātad Kārlis Lācis ir cilvēks, kurš var piedāvāt dažādus muzikālus risinājumus dažādiem gadījumiem. Un tā kā Kārlis Lācis uzreiz pateica jā, tad tas jau bija tas, kas mums bija, kā saka, uz galda. Mums tā tad bija 24. Gada filma, un komponists, kurš šobrīd ir droši vien Latvijas komponistu pirmajā pieciniekā, un viņš bija piekritis veidot savu muzikālo koncertu risinājumu šai filmai. Bija arī uzreiz skaidrs, ka tās nebūs tikai klavieres. Tas bija arī Kārļa Lāča piedāvājums, ka tas būs kaut kas vairāk, ka tas būs lielāks vai mazāks orķestris. Kārlis Lācis uzreiz minēja vārdu perkusijas, pie tam perkusijas netipiskā veidā, kad par perkusijām kļūst, kā viņš teica, dakšiņas vai sērkociņi, un to visu vajag dzirdēt filmas laikā. Tātad filmai notiekot uz ekrāna, būtu jādzird arī šis te muzikālais risinājums šai filmai, un filmu papildinās arī Aijas Vītoliņas vokāls. Tas priekš manis ir viens no vislielākajiem noslēpumiem, jo, nezinām, filma ir mēma un filmai ir titri, kuros ir dialogi, un šie dialogi tiks risināti oriģinālā vokāla izpildījumā, un tā vairs nebūs ne latviešu valoda un ne arī kāda cita valoda. Tā būs Aijas Vītoliņas un Kārļa Lāča mūzikas valoda, kādā viņi šos dialogus interpretē šīs filmas laikā. Kas tas būs, es nezinu. Vai tas būs ļoti liels pārsteigums, vai tas būs atmosfērīgs vakars, vai tas būs Kārļa Lāča unikāls kino mūzikas skaņdarbs, kurš pēc tam varbūt iegūs kaut kādu atsevišķu dzīvi jau ārpus šīs filmas, to šodien es neņemos vispār prognozēt, bet es zinu, Kārlis Lācis intensīvi mēģina kopā ar saviem mūziķiem, un es zinu, ka vakars būs.
Pie jūras klimats par kino.
Un nobeigumā, cik ilgu laiku jau jūsu dzīve saistās ar Splendid Palace, un kādi ir kinoteātra nākotnes plāni?
Es strādāju kinoteātrī 15 gadus, varbūt pat drusku vairāk, ja nu man būtu matemātiski jāizrēķina, un esmu piedzīvojusi šajā laikā vienkārši neticamus satricinājumus, to starp mirkli, kad filmas pārstāja rādīt no filmas bunģām un pārgāja uz digitālu formātu, un tā bija totālā revolūcija tajā, kā kinoteātris darbojās, kā kinoteātris tiek plānots šobrīd digitāli, un to dara mani kolēģi Aiga Stengrēvits un Leldi Estegņējeva. Tātad šobrīd tas ir digitāls process jau, bet uz ekrāna jums joprojām ir filma, un jums iespējams nekas nav jāzina par to, kas notiek telpā, kur mēs joprojām saucam par kino mehāniķa telpu. Tas ir viens. Tas, kas ir noticis ar notikumiem, ar Aņēs Vardā ierašanos Splendid Palace 2014. Gadā, ar Eiropas kinoakadēmijas balvu pasniegšanu Rīgā, ar Līvas Ulmanas ierašanos Rīgā, ar Vima Venders ierašanos Rīgā, ar Jāņa Streiča meistarklasēm, ar šogad realizēto Lars von Trīra pilno retrospekciju, kas nekad Latvijā nebija realizēta, kāda režisora visas filmas tiek parādīts. Tā ir mana dzīve. Tas ir manas zvaigžņu stundas. Kas attiecas uz kinoteātra nākotni. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka mēs neesam daudz, bet mēs visi, kas strādājam kinoteātrī, ļoti skaidri un pārliecināti ticam un zinam, ka kinoteātrī Splendid Palace arī nākošos 20, 30 un 100 gadus tiks rādīts kino. labs kino. Kā tas notiks? Kāda būs kinoteātra pārvaldīšanas forma? Kāds būs kinoteātra izrādīšanas formāts? To es šobrīd neuzdrošinos prognozēt. Skaidrs, ka iespējams mēs sasniegsim to, ko mēs redzēsim Splendid Palace simtgades vakarā, ko nodemonstrēja Basters Kītons, ka ekrāns nav nekas plakans. Ekrāna plakne ir pārvarama. Ekrānā var iekāpt un no ekrāna var iziet. Tas ir kaut kas tāds, ko šobrīd digitālajie efekti jau atļauj. Šādas dažādas vizuālos efektus realizēt. Vai tas tā notiks, vai tas tā nenotiks? Vai kino zālē būs vairāki ekrāni? Vai kino rādīs arī uz kinoteātra sienām? Vai kino pils Splendid Palace būs kino absolūtā pasauli, kurā jūs ieiesiet un kino sāksies pirmajā mirklī, kad jūs pirksiet biļeti? Kā šīs jaunās tehnoloģijas mainīsies? To man ir neiespējami prognozēt, jo tas notiek pārāk strauji. Pasaule mainās. Tas, ko es zinu skaidri, ka liels balts ekrāns būs. Tas būs šīs ēkas centrs. Tas demonstrēs filmu. Kādas būs papildus iespējas? To es šodien negribu prognozēt, jo man nav gaišreģis iespējas šajā nozīmē, man ir tikai cerības, un tas, ko es gribu vēl tikai noslēgumā pateikt, ka ja šo kinoteātri, ja šo kino izrādīšanu varēja nosargāt simts gadus, paudzes pirms mums, cilvēki pirms mums, kas bija kino mehāniķi, kino kontrolieri, kino direktori, kino administrātori, ja viņi to varēja. Mēs zinām, kādus laikus ir Latvija piedzīvojis. Ja viņi to varēja, mēs arī to varēsim. Un to varēs paudzes pēc mums. Un vēl es gribu teikt tā, ka mēs esam diezgan ilgu laiku mocījušies un cīnījušies ar to, ka mums ir ovāla kinozāle. Nu, tādas kinozāles neviens tagad neceltu, ja celtu. Nu jā, mums ir gaišas sienas. Ne visiem kino veidotājiem tas liekas, viņu krāsas uz filmas izskatās mazliet savādāks. Un ja mēs vienmēr esam domājuši, nu, ko ar to darīt, tad man jāsaka, šobrīd es domāju pilnīgi savādāk. Un ovāla zāle, tā ir unikāla kinozāle. Tādas nekad vairs nebūs, tā ir šī vienīgā ovālā zāle, ar kuru ir jārēķinās, ja jūs tur gribat rādīt savu filmu, un otrkārt šajā ēkā vienmēr būs baltas, gaišas sienas un palmas pie sienām. Un ja jūs gribat savus kinosvētkus tur svinēt, tad jūs patiesībā to gribat ar zeltu, ar šīm lielajām lustrām, jūs to esat izvēlējušies. Un tad jūsu svētki būs tieši tādi, un tas nav šī kinoteātra trūkums. Tā ir šī kinoteātra īpašā pazīme, īpašā mākslinieciskā papildus lieta, ar ko jums ir jālepojās, jo tā tas ir, un mēs gribam tā, lai tas paliek.
Liels paldies par sarunu. Paldies, ka klausījāties, un tiekamies jau nākamnedēļ. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, montēja Andra Černievska, raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.